Сёння папа Францішак здзейсніў візіт у мексіканскі горад Экатэпек де Марэлас, у якім узначаліў святую імшу на тэрыторыі мясцовага універсітэта. Пантыфік нагадаў, што ў мінулую сераду ў каталіцкім касцёле пачаўся перыяд вялікага посту, час падрыхтоўкі да святкавання вялікага свята Пасхі. Гэты перыяд, паводле слоў святога айца, з'яўляецца цудоўным момантам для абнаўлення радасці і надзеі, якія дазваляюць адчуць сябе умілаванымі дзецьмі айца. Гэты айцец нас чакае, каб пазбавіць адзення стомленасці, апатыі, недаверу і апрануць угоднасць, якую толькі сапраўдны бацька і сапраўдная маці здольная даць сваім дзецям, адзенне, якое ўтвараецца пяшчотнасцю і любоўю, сказаў папа. Пантыфік падкрэсліў, што ў сэрцы чалавека прысутнічае глыбокае жаданне Бога. Гэта мара многіх людзей на працягу гісторыі, якая засведчана крывёю шматлікіх мучанікаў мінулага і цяперашняга. Падчас вялікага посту можна ўбачыць, як гэтаму жаданню заўсёды пагражае бацька падману, той, хто імкнецца нас раздзяліць, ствараючы грамадства падзеленае і канфліктнае, грамадства выбраных і для выбраных. Як часта мы адчуваем на сябе ці на сваёй сям'і, на нашых сябрах і блізкіх, боль, які ўзнікае ад неадчування прызнання той годнасці, якую носім у сабе, сказаў пантыфік. Вялікі пост – гэта час, каб урэгуляваць пачуцці, адкрыць вочы на несправядлівасці, якія непасрэдна атакуюць мару і задуму Бога. Гэта час, каб сарваць маскі з трох вялікіх спакусаў – прыватызацыі дабротаў, прызначаных для ўсіх, пошуку прывілеяў пяціхвіліннай хвалы, заснаваных на адчужэнні тых, хто з'яўляецца нікім, а таксама пыхі адчування сябе вышэй за простых смяротных, сказаў папа. Паводле яго слоў, гаворка ідзе пра тыя самыя тры спакусы, з якімі Езус сустракаўся ў пустыні. Яны імкнуцца знішчыць радасць і евангельскую свежасць. Мы выбралі Езуса, а не сатану. Хочам ісці за ім, але ведаем, што гэта нялёгка, падкрэсліў Францішак і дадаў, што менавіта для гэтага касцёл дае вернікам час вялікага посту і запрашае да навяртання.